Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis toliau tęsime 13 skyriaus apžvalgą, kurio tema – žvėris iš jūros ir sausumos žvėris. Po maldos mes su jumis pradėsime temos dalies – laukinis žvėris dedasi dievų apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą galime būti tavo artume prie tavo kojų. Prašom, kad tu padėtų mums viešpatį atidėti į šalį visus mums trukdančius dalykus, palikti visą šio pasaulio triukšmą ir įsiklausyti į tavo pranašiškus žodžius, pasakytus apaštalo Jono lūpomis. Meldžiame, kad nei vienas iš klausančių tavo žodį neliktų abejingas. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi laukinis žvėris dedasi dievu. Žmonės garbino slibina, kad atidavė valdžią žvėriui ir šlovino žvėrį šaukdami. Kas galėtų lygintis su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo? Apreiškimo knygos 13 skyriaus 4 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jie garbino slibiną, nes jis atidavė savo valdžią žvėriui. Ir jie garbino žvėrį sakydami, kas yra kaip žvėris, ir kas gali kariauti su juo. Šėtonui tai bus pati nuostabiausia akimirka. Jis nori būti garbinamas, o tuo laikotarpiu jį garbins visas pasaulis. Mėly bičiuliai, jei Dievo dvasia atitrauktų savo ranką nuo šio pasaulio, nuo manęs ir nuo jūsų, bijau, kad daugelis iš mūsų atsimestume nuo tikėjimo, o pasirodžius antikristui, imtume sekti jį kaip ištikimas šunytis seka paskui savo šeimininką. Frazė ir jie garbino žvėrį, sakydami, kas yra kaip žvėris, yra tikrųjų dievų garbinimo parodija. Žmonės sakys, štai mes garbiname nuostabesnį asmenį už biblinį dievą. Žvėriui buvo duotas snukis didžiuotis ir pikžodžiauti ir duota gale taip daryti per 42 mėnesius. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 5 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jam buvo duoti nasrai, kalbantys didžius dalykus ir pikžodžiavimus. Ir jam buvo duota valdžia tęsti savo darbą 42 mėnesius. Vienintelė gera žinia ta, kad antikristas šitaip viešpataus tik 42 mėnesius, tai yra 3,5 metų. Frazė nasrai kalbantys didžius dalykus rodo, kad antikristas bus tikras pagirų puodas. Ta pati apie jį sako ir Danielius. Antikristas mokės gražiai pakalbėti ir visiems visko prižadės. Štai kodėl jums reikia kritiškai vertinti viską, ką girdite per radiją ir televiziją. Nesvarbu, ar kalbėtų koks politikas, ar mokslininkas, ar žiniasklaidos atstovas, ar pamokslininkas. Mums reikia ištirti viską, kas pasiekia mūsų ausis. Antikristas bus charizmatiška asmenybė. Savo kalbomis jis sugebės pelnyti šio Kristų atmetusio pasaulio palankumą. Laukinis žvėris niekina Dievą. Ir jis atvėręs nasrus pikžodžiavo Dievui, niekino jo vardą, jo buveinę, tuos, kurie gyvena danguje. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 6 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jis atvėrė savo nasrus pikžodžiavimams prieš Dievą, pikžodžiauti jo vardui ir jo padangtei ir tiems, kurie gyvena arba yra pasistatę palapinę danguje. Šioje eilutėje apaštalas Jonas rašo, kad žvėries pikžodžiavimas pasieks pavojingą ribą. Jis grumos Kristui ir jo bažnyčiai danguje. Dėkui Dievui, tuo metu bažnyčios žemėje nebebus. Nes brantu, kaip koks nors apreiškimo knygą studijuojantis žmogus gali tikėti, kad bažnyčia žemėje kęs didįjį suspaudimą. Jam buvo leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms. Jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai nuo pasaulio sutvėrimų neįrašyti nužudytojo avinėlio gyvenimo knygoje. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 7-8 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir jam buvo duota kariauti su šventaisiais ir juos nugalėti, ir jam buvo duota valdžia kiekvienai genčiai, ir tautai, ir kalbai, ir giminiai. Ir visi, kurie gyvena žemėje, garbins jį. Kiekvienas, kieno vardas nėra buvęs įrašytas nuo pasaulio sutvėrimo knygoje avinėlio, kuris buvo nužudytas. Ir jam buvo duota kariauti su šventaisiais. Šventieji, o tokių didžiojo suspaudimo laikais bus, nors jų nereikėtų tapatinti su bažnyčia, žus nuo žiauriojo žvėries rankos. Dievo valia daugelis tikinčiųjų, tiek žydų, tiek pagonių kilmės, žus kankinių mirtimi. Ir visi, kurie gyvena žemėje, garbins jį. Kiekvienas, kieno vardas nėra buvęs įrašytas nuo pasaulio sutvėrimo knygoje avinėlio, kuris buvo nužudytas. Spurdžionas sakydavo, aš džiaugiuosi, kad Dievas įrašė mane į avinėlio gyvenimo knygą, nes jei jis būtų laukęs, kol atsirasiu, tikrai nebūtų manęs išsirinkęs. Tai galioja visiems šventiesiems, tiek bažnyčios nariams, tiek tiems, kurie gyvens žemėje didžiojo suspaudimo laikais. Tai bus tamsiausias laikotarpis pasaulio istorijoje. Dėkui Dievui, tuo metu bažnyčios žemėje nebebus. Aš labai džiaugiuosi, kad man neteks kęsti didžiojo suspaudimo. Nebūsiu valdomas antikristo, nes mano galva Kristus. Aš laukiu ne antikristo pasirodymo, bet Kristaus atėjimu. Žvėris reikalauja besąlygiško paklusnumo. Kas turi ausis, teklauso. Jei kas skirtas nelaisvei, į nelaisvę ir eina. O kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus kalaviju nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 9-10 eilutis. Šias eilutes aš išverčiau taip. Jei kas turi ausis, teklauso. Jei kas už nelaisvę, suburia belaisvius, jis eina į nelaisvę. Jei kas žudo kalaviju, kalaviju jis turi būti nužudytas. Čia yra šventųjų ištvermė ir tikėjimas. Be abejonės tai vienas iš labiausiai baimę keliančių teiginių visame Dievo žodyje. Tris kartus pasikartojanti frazė "jei kas" yra kvietimas kiekvienai ausiai išgirsti Dievo žodį. Laiško romiečiams 10 skyriaus 17 eilutėje parašyta: taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Evangelijose skaitome, kad Kristus sakė: jei kas turiausis, te klauso. Čia vėl susitinka laisva valia ir išrinkimas. Jei kas, tai gali būti bet kuri žmogus. Taip, bet kai kurie žmonės, nors ir turėdami ausis, negirdi. Dažnas iš viso nesiklauso, dėl to ir negirdi. Vienas mano kaimynas, pensinio amžiaus vyras, turėjo žmoną, kuri buvo labai maloni, bet itin daug kalbėdavo. Darbuodamasis kieme, kaimynas išsiimdavo iš ausies klausos aparatą. Supratau, kad jis tai darydavo neatsitiktinai. Vieną dieną šis vyras genėjo medžio šakas, kai tarp duryje pasirodė jo žmona ir pabirė žodžių tiradą, kuri truko kokias 5 minutes. Galiausiai moteris pastebėjo, kad jos vyras išsiėmęs iš ausies klausimo aparatą. "Tu negirdėjai nei žodžio iš to, ką aš sakiau," šūktelėjo ji. O vyras toliau ramiai pjovė medžio šaką. Jo žmona atsigrėžė ir sugrįžo vidun. To ir norėjo jos vyras. Jis buvo išėjęs į kiemą nugenėti medžių, o ne pasišnekėti. Daugelis vyrų ir moterų neturi klausimo aparato, kad galėtų išgirsti Dievo žodį, nes jie nenori girdėti. Aš norėčiau, kad šioje šalyje kiekvienas žmogus turėtų galimybę studijuoti Dievo žodį ir drauge su mumis keliauti Biblijos puslapiais. Tačiau nepuoselėju vilties, jog kiekvienas šalies gyventojas studijuos Dievo žodį. Žinau, kad tai darys tik tie, kurie turi ausis jį išgirsti. Frazė "jei kas" byloja apie laisvą valią, o frazė "turi ausis" apie išrinkimą. Taip Dievas sugretina šis dvi tiesas. Jei kas už nelaisvę, suburia be laisvius, jis eina į nelaisvę. Jei kas žudo kalaviju, kalaviju jis turi būti nužudytas. Tai, ką čia sako apaštalas Jonas, skirta ne mums. Bent tikiuosi, kad tai skirta ne jums ir žinau, kad jis kalba ne man. Mat nuo 4 apreiškimo knygos skyriaus kalbama apie ateities įvykius, kurie bažnyčios neliečia. Bažnyčios, tai yra visų gimusių iš naujo šios epochos tikinčiųjų, žemėje tuo metu nebebus. Apaštalas Jonas kalba Dievo šventiesiems, kurie tuo metu bus pasaulyje. Prisiminkite, jog didžiojo suspaudimo dienomis pasaulyje vyraus antikristo diktatūra. Be jo leidimo žmonės negalės nei pirkti, nei parduoti. Be jo leidimo nebus galima keliauti. Jis valdys pasaulį, kaip niekas kitas anksčiau nėra valdęs. Dievas sako saviesiems: nesipriešinkite jam. Visų pirma, tai nepadės. Antra, tai bus to meto šventųjų ištvermė ir tikėjimas. Kas liks pasaulyje pasitikti didžiojo suspaudimo laikotarpio, tas turės su ištverme ir tikėjimu kęsti siaubingus išmėginimus ištiksiančius net Dievo vaikus. Akivaizdu, kad Dievas atsitrauks iš pasaulio ir perleis jį Šėtonui. Šiandien pasaulyje yra šventoji dvasia, kuri sumažina ir slopina pasipriešinimą. Nors mums gali taip neatrodyti, jis slopina piktą. Tik pagalvokite, kas bus, kai šventoji dvasia paliks šią tarnystę ir kai nedorėliams bus duota visiška laisvė. Šią Šėtonas moks iš pėties. Kaip jau minėjome, tai bus teisingas dievų žingsnis. Velnės, jo pikti pakalikai ir pražuvusi žmonija niekada negalės pasakyti dievui, tu nedavėjai mums šanso. Jei tik būtum davęs mums galimybę, mes būtume galėję viską ištaisyti. Dievas trumpam suteiks jiems tokią galimybę. Kaip sakė viešpats Jėzus, jei tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų ne vienas žmogus. Šios mūsų viešpatės Jėzaus žodžius skaitome Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 22 eilutėje. Laukinis sausumo žvėris - religinio vado apibūdinimas. Pirmasis žvėris yra politinis vadas, kitaip tariant, politinė galia ir asmuo. Jis paims į savo rankas viso pasaulio valdžią. Dabar mes skaitysime apie antrąjį laukinį žvėrį, ateinantį nuo sausumos. Tai religinis vadas. Ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo du ragus panašius į avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 11 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš mačiau kitą laukinį žvėrį pakylantį į žemės. Ir jis turėjo du ragus tarsi avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Šio laukinio žvėries tapatybę nustatyti lengviau negu pirmojo. Išsiaiškinus, kas yra pirmasis žvėris, antrąjį nustatyti netaip sunku. Pirmasis žvėris ateina iš jūros, antrasis iš žemės. Galbūt paklausite, kuo šie žvėris skiriasi. Jūra simbolizuoja šio pasaulio žmonės tautas. Šiandieninė žmonija yra tarsi šėlstanti, banguojanti jūra. Tai buvo visuomet. Sausuma, kurioje iškyla antrasis žvėris, simbolizuoja Palestiną. Paprastai manoma, jog antrasis žvėris kils iš Izraelio. Jis bus netikras mesijas, o izraelitai nepriimtų mesijo, jei jis nebūtų kilęs iš jų krašto ir nebūtų jų tautietis. Ir jis turėjo du ragus tarsi avinėlio. Tai rodo, kad žvėris mėgdžios Kristų. Pirmasis žvėris priešinsis Kristui, bus antikristas. Tuo tarpu antrasis žvėris imituos Kristų. Jis taip pat antikristas, mat prielinksnis anti gali reikšti ir vietoje. Šitas dėsis esas Kristus. Jis turės du ragus tarsi avinėlio, tačiau bus vilkas savies kailyje, tai yra mėgdžios dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Taip mūsų viešpats apibūdinamas Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 29 eilutėje. Tik šis pseudo avinėlis nenaikins nuodėmis, jis platins ją pasaulyje. Jis ateis vykdyti ne savo valios, bet pirmojo žvėries valius. Tai bus Kristaus klastotė. Antrasis žvėris daug kalbės apie tarpusavio meilę, bet po gražiai išorinės kraistės slėpsis pavojingas žvėris. Jis kaip ir pirmasis žvėris apgaudinės pasaulį. Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 15 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jų savių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Šis antrasis žvėris yra visų netikrų pranašų visuma ir antikristas. Kristaus užimamą padėtį gali užimti tik du žmonės. Žinoma, jiems nepavyks to padaryti. Tačiau Šėtonui prireiks net dviejų žmonių, bandant nors pamėgdžioti Kristų. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 24 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Netikras pranašas yra savotiškas Jonas Krikštytojas pirmojo žvėries atžvilgiu. Kai kas tapatina jį su karaliumi Sauliumi ar Judu, bet tai tik prielaidos, kurių negalima patvirtinti. Mėlyi, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime. Tolimesnę skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.